Kajian Syarah Hikam juz kedua halaman 16 makalah 177. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Qala al mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi allazi minhu baraza. Kullu kalamin ari sakabeh omongan yabruzu eta kaluar kullu kalam wa alaihi bari eta tetep kana ieu kullu kalam kiswatul qalbi ari pakaian hate allazi anu minhu tina ieu lazi yakni tina qalbi baraza geus kaluar itu kullu kalam. Setiap ucapan yang keluar membawa pakaian hati, dalam artian membawa corak-corak keberadaan hati, yang mana kalimat tersebut keluar daripada hati tersebut. Dalam artian setiap ucapan adalah menggambarkan isi hati. Orang yang biasa-biasa baik, itulah tata cara berbicaranya. Orang yang berisi penuh ma'rifat, bobot tekanan pembicaraannya pun sangat menyentuh. Meskipun tidak ada variasi kata-kata yang dibuat-buat. Al-lisan wa'ri-lisan turjumanul qalbi eta penterjemah hati. Faida sofa maka di mana mana bersih itu kolbi minar akdari tina pirang-pirang kotor wata zakat jeng bersih kolbi minar akhyari tina pirang-pirang makhluk wa asrokot jeng di mana mana moncorong pirina iya kolbi non al anwaru pirang-pirang cahaya kanat tah kabuktian non turjuma niat tulisani penterjemahan di sana jalma ala hasabi dalika netan tepan kana ngitung-ngitungna sofa minal akdar wa tazakka minal agyan fa yatakallamu maka bakal nyarios itu lisan bil kalami kana omongan annuri annuraniyat anu bangsa cahaya allazi anu yaliju anu asub itu lazi azana sami'ina kana pirang-pirang cepil anu ngadenge kabeh fatub tahu maka dibukakeun bisa babihi ku sababna itu kalamin nurani izaka dina nalikana al-yaliju azana sami'in naun akfalu kulubihim pirang-pirang konci pirang-pirang hatena sami'in wa yastajibuna jeung jubadanan itu sami'in bihi ku itu kalamin nurani linda ilhaqi kana panggilan dat Allah habibuhum tegasna kakasihna itu sami'in warwa jeung ngariwayatkeun sa'al hafiz abu nu'aim rahimahullah katam piti Sa'id bin Asim kelanjurkan Sa'id karena kabuktosan sahakodin seorang hakim yadlisu calik itu kodin koriban bari anu deket mim majlisi Muhammad bin Wasi tidak tempat calikna Muhammad bin Wasi pakola teras nyarios itu kodin lahu kaitu Muhammad bin Wasi yaman inah jidinten wahua bari adi itu Muhammad bin Wasi yuwabihu eta ngawaweleh Muhammad bin Wasi julasaahu kana pirang-pirang ahli majlisna ahli riunganna Muhammad bin Wasi mali arul quluba la takhsha ma ari naon dia tepikeun kaula aro ningali kaula al quluba kana pirang-pirang hate la takhsha teu husu ye qulub wa ma jeung ari naon dia tepikeun kaula aro ningali kaula al uyuna kana pirang-pirang panon la tad mau teu ngocor cai panon itu uyun wa mali jeung ari naon dia tepikeun kaula aro ningali kaula aljuda kana pirang-pirang kulit la tak sairu tengah geter itu julud waqala maka nyarios sa Muhammad bin Wasi ya Abdullah hey Abdullah ma aro ningali kaula al qauma kaum 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 atau nu daratang itu kaum illa min kibalika kajabati arah-arahan anjeun inna zikra saestuna zikir idza kharaja di mana-mana kaluar zikir min qalbi tina hate waqa'atah bakal tumiba ia zikir ala qalbi kana hate deui kultu ngucapkeun kaula waqad jaza jeung eta geus ngameunangkeun sal musallim muallif muallif fasabba sabqa qultu waqad haza jeung eta geus meunang ngameunangkeun sal muallif muallif qasba sabqi kana pokona miheulaan fi hadal ma'na ina ieu makna allazi anu zakaro nyaritakeun muallif kana ieu hadal makna wa man cang ari jalma marosa anu geus ngabakukeun ieu man kalamahu kana cariosanana muallif fi hadal kitabina ieu kitab al hikam wa fi gharih jeung salianti ieu hadal kitab wa hasala jeung hasil lahu pikeun ieu man minhu tina ieu kalamahu naun at-tasirul mahmud napakan anu dipuji salama masrahkeun ieu man makana perkara kulna ngucapkeun kami hukana ieu man wa kafa jeung geus cukup bisyahadati sahihi kana kesaksian guruna itu man Abil Abbas Al-Mursi tegasna Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu ala azami qadrihi kana agung kedudukanana itu muallif wa duaihi jeung ngadoakeunana Syekh Abil Abbas Al-Mursi lahu pikeun muallif burhanan kana ngajadikeun dalil ala zalika qad hazal muallif qasbas sabqi qala nyurgen muallif fil taifil minan wa kuntu jeung kabuktian kaula qad qultu nyata geus ngucapkeun kaula li ba'di talamizati syekh ka sebagian pirang-pirang muridna syekh yani ngamaksud muallif Abul Abbas Al-Mursi kabul Abbas Al-Mursi uridu ngamaksud kaula laula nazara lamun mah ningali ilaya ka kaula sa syekh sa bir ayati kalan pangriksana itu syekh wa ja'ala jeung ngajadikeun itu syekh ni ka kaula fi kharitrihi dina karetegna itu syekh faqala mangka nyarios itu bandu talamizati syekh dalika kana itu uridu laula nazara ilaya syekh biri ayatihi wa ja'alani fi khatiri li syekhi ka guru nanyata Syekh Abul Abbas Al-Mursi falamma dakhaltu tulis samang-samangsa lebat kaula ala syekh ka guru kola nyarios itu Syekh Abul Abbas Al-Mursi la tutalibu ulah nyupri maraneh kabeh ulah nungtut asyekh ka guru bi antakunu kana yang kabuktian maraneh kabeh fi khatiri nakretegna itu syekh bal talibu baik takudu nyuprih maraneh kabeh nungtut anpusakum kana pirang-pirang diri maraneh kabeh ayyakuna kana yang kabuktian saha syekhu guru fi khatirikum dina kereteg maneh kabeh saur mu'alib pernah ngobrol jeung sebagian murid berarti teman muridna Abul Abbas Al-Mursi ketika Syekh Abul Abbas Al-Mursi ningali ka kaula sok hayang teh ngaran kaula teh asup dina hate guru akhirna barang asup ka Syekh Bumi Abul Abbas Al-Mursi ngadak-ngadak geus terangan jawaban anjeunna teh la tutalibu syekh bi antakunu fi khatiri ulah maksa-maksa guru supaya ngaran maneh aya dina kreteg hate guru anu wajib ka urang mah geus penting ka urang mah adalah talibu anfusakum tungtut hate maraneh kabeh ayyakuna syekh fi khatirikum ngaran guru sing aya dina hate urang sing ngajadikeun untayan-untayan doa urang sebagiana dikirimkeun untuk para guru fa'ala miqdari ma tah netepan kana ukuran perkara yakunu kabuktian itu syekh indakum disaningan maraneh kabeh takuluna bakal kabuktian maraneh kabeh indahu disaningan itu syekh summa qala teras nyarios itu syekh bi ayyi syai'in dina naon perkara tuyudu ngamaksud anjin antakuna kana yen kabuktian anjin wallahi demi Allah la yakunanna yakin bakal kabuktian saenya nalakan pikeun anjin naon sya'dun azimun tingkah anu agung wallahi demi Allah la yakunanna yakin bakal kabuktian saenya nalakan pikeun anjin kaza wa kada anu jeung anu wallahi la yakunanna demi Allah yakin bakal kabuktian saenya nalakan pikeun anjin kaza wa kada anu jeung anu summa lam asbut teu netepkeun kaula min huti tu syekh ila kaulahu kajaba kana ucapanna syekh la yakunanna laka sya'nun azim qala nyaurkeun muallif pakana maka kabuktosan min fadlillahi subhanah eta tetep dina kurnia Allah subhanah ma naon ma perkara an karu anu teu inkar kaulah kana ieu emma qala nyorkeun muallif fa akhbarat lu ngabejakeun ka kaula sa sayyidi jamaluddin waladi syekh tegasna putana syekh abul abbas al mursi qala nyarias itu syekh jamaluddin ku tu ngucapkeun kaula li syekh kaseh yuriduna ngamaraksud itu nas ayas daru kana yen ngajadikeun kepala itu nas ibnu athaillah ka ibnu athaillah fil fikih dan bidang ilmu fikih faqala makanya rio sah syekh syekhum ari tu jalma-jalma yasduruna yusaddiruna eta ngangkat kepala itu nasu ka ibnu athaillah fil fikih dan ilmu fikih wa ana jeung ari kaula asaddiru eta ngangkat kaula huka ibnu athaillah fit tasawufi dina ilmu tasawuf wa qala jeung nyorkeun muallif dakhaltu labat kaula alaihi ka itu syekh faqala matras nyarios itu syekh idza'u kudu ngariksa maneh kabeh fil faqih di jalma nu alim anu ahli fikih nasiruddin tegasna nasiruddin tajlisu diuk anjeun najlisu diuk urang sadaya ka ka anjeun fi maudi jadika di tempat aki anjeun wayajlisu jeung calik sa al faqih anu berilmu min nahiyatin ti arah-arah di setiap arah wana jeung ari kaula ge min nahiyatin eta tina hiji arah wa tatakallamu jeung nyari bakal nyarios anjeun insyaallah taala fil alamin sadaya alam pakana maka kabuktosanan ma perkara akhbaru anu geus ngabajakeun itu asy-syekh bihi kana ieu ma radhiya ngaridwan sallallahu gusti Allah anhu ti itu syekh qala nyarios muallif wa sami'tu jeung nguping kaula huka itu syekh yaqul ngucapkeun itu syekh yuridu ngamaksud uridu ngamaksud kaula an astan sihu kana yen nyalin kaula kitab at-tahzib kana kitab at-tahzib riwaladi pikeun anak kaula syekh jamaluddin tegasna jamaluddin fa zahabtu tuluy indit kaula ana tegasna kaula fastan sih sahtu tuluy nyupri nyalin kaula hu kana itu kitab at-tahzib min gari an a'lama bari yen teu ngabejakeun kaula asyekh ka guru wa ta'atu jeung datang kaula huka itu syekh bil juz'il awal kana juz anu kapertama faqala tras nyarios itu syekh ma hadza eta naon hadza ari ieu juz awal kultu ngucapkeun kaula kitab at-tahzib ari ieu kitab at-tahzib astan sahtu anu nyupi nyalin kaula huka itu kitab at-tahzib lakum pikeun aranjeun sadaya fa khoda tras nyandak itu syekh huka itu kitab at-tahzib falamma nahada samang-samang sahudang itu syekh liakuma pikeun yang ngadeg itu syekh qala nyarios itu syekh a ja'ala balakal wali la yatafaddalu alaihi ahadun a ja'ala nah ngajadikeun balaka kana hate anjeun al waliyu ali wali la yatafaddalu Al-waliyu ariwari laya tafadulu eta terang unggulan alaika iya wali sahadun seorang oge tajidu bakal manggian anjin hadza kana iya kana hayyul qalbi hirup nahate insyaallah fi mizani kadina timbangan anjin falamma atetu tulus samang-samang sanga datangkan kaulahu kaitu as-syekh bil juz istani kana juz kadua tina kitab at-tahzib at-tahzib lakia pendak nikah kaula saha ba'du ashabi sebagian pirang-pirang sahabat nasikh ingda nuzuri dan nalika turunna kaula min angdi tisaningan itu syekh kola nyarios ba'du ashabi kola nyurken saha syekh syekh ankati anjin wallahi demi Allah la aj'alana yakin rek ngajadikan sa'nyana kaula huka itu syekh ibn Athaillah ainan kana sumber kana panon min uyunillah tina pirang-pirang panon Allah yuktada anu bakal diturut sahabihi ibn Athaillah fil mizahir dina ilmu zahir wal batin jeung batin falamma atatu ain teh tiasa diartikeun sumberan tina pirang-pirang sumber Allah falamma atatu samang-samang sadatang kaula hukaitu syekh bil juz isali kana juz anu katilu tina kitab at-tahzib wa nazaltu jeung turun kaula min angdi tisaningana tu syekh laqiya pendak deui nikah kaula sahabat du ashabi sebagian pirang-pirang sahabatna syekh wa qala jeung nyaurkeun itu bandu ashabi talantu ningalian kaula inda syekh disaningan syekh guru Abu Abbas al-Mursi fa wajadtu tuli menakan kaula inda disaningana itu syekh mujalladatan hamra kana jilid-jilid anu beureum fa qala maka nyarios itu syekh hada ari ieu kadal kitab buat ari ieu kitab istan saho eta geus narima nyalin hukana ieu hadal kitab lipikeun kaula sahibnu Atta'illah wallahi demi Allah ma ardi terido kaula lahu pikeun Ibnu Atta'illah bijalsati jaddihi kana diuk tempat diuk akina ieu Ibnu Atta'illah walakin biziyadati tasawwuf tetapi ditambahan ku tasawwuf qala nyarios muallif wa akhbara jeung ngabejakeun ka kaula sahabat dua sahabi sebagian sahabatna asy-syekh qala nyarios itu ba'du ashabi lika kaula saha asy-syekhu yaumaina hijupoe iza jaa di mana-mana datang sa ibnu faqihin putra jalma anu ahli fikih al-iskandaria anu bangsa iskandar nyata ibnu Atta'illah as-sakandari fa'alimu takudu menanya hombane kabeh nikah kaula bihi kaitu ibnu faqih falamma atatu sama-sama datang kaula asy-syekhu ka guru a'lamna menetarang urang sadaya asy-syekhu ka guru bizalika kana itu jaa ibnu faqih faqala mangka nyarios asy-syekh taqaddam kudu ngaheulakeun anjeun fataqaddam kudu maju anjeun fataqaddam tutuli maju kaula baina yadai antara payun itu syekh faqala mangka nyarios itu syekh jaa geus sumping sajibilu alaihi salam ila rasulullah ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu jeung tetep sarta nak jibril malakul jabali ari aya malaikat anu ngajaga gunung hina kadzabatina nalika geus ngabohongkeun ka kanjing nabi sa quraisyun golongan quraisy faqala mangka nyarios itu jibril lahu ka kanjing nabi hada ari malakul jabal malikul jabali eta raja pirang-pirang gunung qad amaronya tas merintahkeun huka itu malakul jabal sallallahu gusti allah ayuti akan yang kudu taat itu malakul jabal amroka kana perintah anjeun fi quraisyin da masalah orang quraisy fasallama tuluy macakeun salam alaihi ka kanjing nabi sa malakul jibali malaikat-malaikat penjaga gunung sumaqala tras nyarios tu malakul jabal ya muhammad hai muhammad in syi'ta lamun karep anjeun an utbiko kana yen nungkepkeun kami alaihim kaitu Quraisy al akhsabina anu kasar kabeh fa'altu tarik megawe kaula faqala maka ngajawab sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam la moal ulah ditungkepkeun walakin arju tapi nangarep-ngarep kaula ayo yukhrija kare ngaluarkeun sa Allah gusti Allah min aslabihim tina pirang-pirang tulang iga wekasanana yaitu Quraisy man kajal ma yuwahidun nauhidkeun ieu man Allah taala ka gusti Allah taala wala yusyriku jeung tengah musyrik keur ieu man bika Allah sae'an ka seutik oge fasabaru tuluy sabar alaihim kaitu qala sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajaan karena ngarep-ngarep ayuh rija karena ngaluarkeun Allah min aslabihim tina pirang-pirang tuluga tulang iga wekasanana itu Quraisy kazalika nya kitu deui fasabaru sabarna sabar urang sadaya ala jaddi hadal faqih ka akina ieu orang ahli fikih li ajli hadal faqih karena arah-arahna ieu ahli fikih qala nyarukeun muannif fa kharatu jeung kalwar kaula yauman hijib dintan min engdil faqih tisaningan anu ahli fikih al miskin al asmar anu berbudi wa kharaja jeung kalwar ma'isatana kaula sahabul hasan al johari wa kana jeung kabuktosan itu al faqih al miskin min ashabil syekh eta ti pirang-pirang sahabatna syekh Abil Hasan pasalam tu tuli macakeun salam kaula alaihi kaitu Abil Hasan wa sallama jeung macakeun salam bi Abil Hasan alaika kaula bi besa sah kalawan marahmai wa ikbalin jeung kalawan madep fakultu tuli ngucapkeun kaula lahu kaitu Abil Hasan min aina ta'rifuni min aina tatimana ta'rifu terang anjeun ka kaula faqala mangka nyarios Abil Hasan wa kaifa la'arifu jeung kumaha teu nyaho kaula ka kaanjeun kuntu kabuktian kaula ya manah jepoe jalisan eta nu keur calik inda Syekh Abil Abbas disandingkeun Syekh Abu Abbas Wa kunta jeung kabuktian anjin anta tegasna anjin indah tetap saringan Syekh Abil Abbas. Falamma nazaltu terus samang-samang turun kaula kultu ngucapkeun kaula lahu ka itu Syekh Abul Abbas. Ya sayyidi innahu saytuna kalakuan yang tingkah la yujibu yakin banget ngagetkeun ni ka kaula non hadas sabuyi pamuda. In koto agus narima pegat sapulanun wa pulanun anil mulazamah tina ngalanggengkeun wa hadza sabu jeung ari ieu pamuda mah mulazimun eta nu ngalanggengkeun an netepkeun teh kala nyorkeun mu'alif qala telah nyarios Syekh Abdul Hasan la yamuta mu'al wa kama shahada sabu ieu pamuda hatta yakuna sing kabuktian ieu hadza sab da'iyan eta nu ngajak yad'u anu ngadua ngajak itu hadza sab ilallahi ka Gusti Allah. Fakana maka kabuktian non ma perkara kalau mengucapkan sahasyah husyuk rahimahullah kalau jauhkan itu semua alif. Wakun tu jeng kabuktian kaulah kathiron ma etap panglobana perkara ya tahu anu anyar datang alar waswasin tepan karena pirang-pirang waswas fitu harotina susuci. Fabalago tu idugi non dalika itu yatroa alal waswas fitu harot. Asyekho ka guru pakulatas nyarios itu syekh balago geus nepi ni ka kaula non annabika syekh tu tepikeun anjeun waswas ari penyakit waswas fil wudu dina wudu kultu ngucapkeun kaula na'am sumuhun pakola mangka nyaurkeun sa radhiyallahu an hadhihi taifatu ari ieu taifah tal amru ta ulil itu hadhihi taifah bi syaitani kalawan pirang-pirang setan la syaitanu ente ari setan yal abu tangulinkeun tu setan summa summa makasutul cicing kaula ayamana pirang-pirang poe wadakhol tu jeung geus lebet kaula alaihim kaitu syekh faqala teras nyarios syekh ma halu zalikal waswas eta naon ari tingkah itu waswas kultu ngucapkeun kaula ala halin tepangka tingkah itu waswas faqala maka nyarukeun itu syekh ing kunta lam kabuktian anjeun la tatruku eta teu ninggalkeun anjeun la al waswas katana sifat waswas la ta'ud ulah balik deui anjeun la ta'ud ulah balik deui anjeun ta'ti datang anjeunna ka urang sadaya fasaqatuloy ngarasakeun berat masakat naon dalika itu ing kunta la tatrukil waswas la ta'ud ta'tina ala qatil ala qat alaya ka kaula waqatu ajeung geus megatkeun insyaallah Gusti Allah dalika waswas kana itu waswas aniti kaula. Kala nyaurkeun mu'alif wa kana jeung kabuktusan Syekh radhiyallahu an yulakinu eta ngadawuhkeun itu Syekh lil waswas ti kana pirang-pirang waswas subhanal malikul quddus. Maha suci Allah anu ngarajaan anu bersih al khallaq anu seueur ngadamelna al fa'al seueur midamelna iya sya lamun kersakeun Allah yuzhim bakal ngabersihkeun Allah kum ka maneh kabeh ngalengitkeun Allah kum ka maneh kabeh wa yati jeung bakal ngadatangkeun di Allah bihalkin ka khalqin ka makhluk jadi din anu anyar wa ma zalika jeung henteu ari itu yuzhibukum ala Allah ka Gusti Allah bi aziz eta nu hese qala nyorkeun mu'alif wa alim tu jeung nyaho kaula qasidatan kana qasidah amdahu anu muji kaulahu kana itu qasidah amdahu anu muji kaulahu ka syekh bihak itu qasidah faqala maka nyarios itu syekh hina ansyadtu dina nalika nasidkeun kaula ngadomkeun ayyadakallahu bi ruhil qudus kana lapat ayyadakallahu bi ruhil qudus ayyada muga nguatkeun insyaallah Gusti Allah bi ruhil qudus iku ruh kusucian qala nyorkeun mu'alif summa amil tutulun nyieun deui kaula qasidatan ukhra kana qasidah anu sejena bisyarati kalawan isarahna eta syekh wa jawaban jeung kalawan ngajadikeun jawaban li qasidati madhihi pikeun ngamaksud mujina ieu syekh bihaku itu qasidah di negara Ahmim falamma qulat samang-samangsa dibacakeun itu qasidah ukhra alaihi ka asy-syekh qolanya asy-syekh radhiyallahu an sahiba geus ngabarengan ni ka kaula saha al faqhad al faqih ijama nu ngarti wa bihi jeung eta tetep ka itu ada syekh maradoni ari aya dua gering wa qad afan nyata geus ngawaraskeun hu ka itu hadal faqih sallallahu gusti Allah min humat itu maradoni wala budda jeung mistinan aya geus sayang dieu kitu ieu hadal faqih wa yatahadatsu jeung nyarios ieu hadal faqih fil alamina di sadaya alam yusyiru ngaisarahkeun saha syekh ila maradil waswas kana geringna kawaswasan qala nyorkeun musanni falaqad in qata'a nyata geus putus itu waswas anni ti kaula bi barakati syekhi ku barkahna guru hatta sirtu sehingga sieun jadi kaula akhofu ta sieun kaula an akuna kana kabuktian kaula lisiddati tawassuati karena bangetna jembar allati anu ajrun manggihan kaula hakana talati qata sahal tu nyata geus gampangan kaula fi ba'dil ame sebagian parentah wal maradul akhir jeung ari gering anu sejen kana kabuktosan bi tepa kaula non alamun nyeri gering birasi kana silah kaula fa saqatu tul unjukan kaula dalika kana itu alama birasi ilaihi kayese fada'atu ngaduakeun tu salika kaula fa'afatu ngawaraskeun syekh ni ka kaula sa Allah taala Allah taala wa syafaati jeung syafaat wasapa jeung nyageurkeun Allah taala nikah kaula menceritakan tentang keistimewaan pengarang ieu kitab nyaeta Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari anu berguru Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ngagaduhan dua penyakit, pernah mengalami dua penyakit. Hiji penyakit ragu. Akhirna saur seteh lamun teu cageur ulah datang deui diberikan doa yulakinu diwurukan untuk menghilangkan waswas cirian wa kana yurad radhiyallahu an yurakinu lil waswas kana bacaan subhanal malikil quddusil khallaqil faal iya sayuzhib gumayati bi khalqin jadid wa ma zalika ala allahi bi aziz. Eta teh doa ngubaran waswas. Akhirnya sembuh alhamdulillah. Anu kadua mengeluhkan tentang sakit nyeri mastaka alhamdulillah juga sembuh. Qala nyorkeun muallif wa bitu jeung meuting kaula lalatan hiji peuting minal layali tina pirang-pirang peuting mahmuman bari anu bingung waro eta tul ningali kaula asyekh ka guru fil manam dina keur waktu kulem fasaqatu tul unjukan kaula ilahi ka ye syekh ma kana perkara anan wari kaula pi tetep na ye emma. Pakola teras nyarios itu syekh uskut kudu repe anjin wallahi demi Allah lau alimana yakin reka urukan sanya na kaula kaka anjin ilman kana ilmu aziman anu puhara agungna. Kola nyurken ilmu alif falaman tabahtu sumang samang sanya ring kaula jitu datang kaula ila syekh radiyallahu an fakosos tutulun nyaritakan kaula alihi kaitu syekh arru'ya kana mimpi. Pakola tuluini ngucapkan itu syekh hakada seperti kia pisan seperti ia pisan ru'ya takunu kabuktian anjin insyaallah ta'ala. Kala nyorkan mu'alif wajah jeng sumping itu syekh yauman hajidin ta'im nasapai tina perjalanan fakharajna tulika luar urang sedaya liriqaihi pikin pangan itu syekh palama salam tutu sama-sama mengucapkan salam alika itu syekh kala nyarios syekh lika kaula ya Ahmad karena geus kabuktosan laka eta nulungan ka anjeun wala tofa jeung geus sulas Allah bika ka anjeun wasalaka jeung ngambahkeun Allah bika ka anjeun sabila auliaihi kana jalan pirang-pirang walina Allah wanaha jeung bakal nyukupkeun Allah ka ka anjeun baina khalqi antara makhlukna Allah maaf wabaha jeung bakal ngagungkeun Allah ka ka anjeun baina khalqi antara makhluk Allah qala nyorkeun muallif walaqad wajadtu maka nyakinnya tagis manggihan kaula berkata hadza doa kana berkahna ieu doa wa alim tu jeung nyaho kaula anna konstan usahna kalakuan jeung tingkah la yumkinu atan tengongangkeun ka kaula non al in kita putus anil khalqi ti makhluk wa anna jeung wa anni jeung saestuna kaula muradun atawa dimaksud bihim kitu khalqi liqalihi karna aya dauhan syekh wa bahabika baina khalqi Allah bakal ngagungkeun ka anjeun antara makhlukna Allah qala nyaurkeun syekh wa kuntu jeung kabuktian kaula ana tegasna kaula li amri kana perintahna itu syekh minal munkirina eta tina anu ingkar kabeh wa alaihi jeung atap ka ieu syekh minal mu'taridina tina anu nentang lali syai'in lain karena perkara sami tu nunguping kaula bukan itu syekh minuti syekh walali syai'in jeung lain karena perkara soha anu geus bener naon nakluhu ngucapkeunana itu syekh anu teu syekh hata jarot sehingga berjalan non maqawalatun omongan bani antara kaula wa bani ashabi jeung antara sebagian pirang-pirang sahabatnya itu syekh wazalika jeung ari itu kuntu ana li amrihi minal mungkirin qabla suhbati atasami ngabarengan kaula iyahuka itu syekh wa qultu jeung ngucapkeun kaula dzalika rajulika itu lalaki laisa lain itu syekh illa ahlal ilmi zahir kajaba ahli zahir wa haula il qaumi jeung ari itu kaum yaduna eta ngajak itu haula il qaum umuran kana pirang-pirang perkara izoman anu agung wa zahirul sari jeung ari zahirna sara ya ba eta nyegah itu zahirul sara ha kana eta umuran izoman faqala makanya riyo sadalika rajul itu lalaki badaan sahib tu sabada ngabarengan kaula asyekh ka guru tadri maqala li syekh tadri nahanya anjin makana perkara kaula geus nyaurkeun ka kaula sa syekh guru yaman tu khasimu ina puyan maduan anjin ni ka kana ka kaula fakultu tu ngucapkeun kaula la moal kaula nyaurkeun itu dalika rajul dakhal tu tas lebat kaula alaihi ka iya syekh fa awwalu ma makari panghana perkara kaula ngucapkeun tu syekh lika kaula ha ulai ari tu kaum kal hajar sapertikeun batu ma akhtaaka minhu duh pohara salahna anjeun minhu ti hajar ma ari perkara akhta anu nyalahkeun ieu maka ka anjeun minhu tina tu hajar khairun talabi alus mimma tibatan perkara asoba anu meneran itu maka ka anjeun fa'alim tu makanya kaula anna syekha kana sestuna guru Syekh Abdul Abbas Al-Mursi Kusyifa eta geus dibukakeun itu Syekh bi amrina kana urusan urang sadaya wal umri jeung yakin demi umur kaula laqad sahibtu yakin nyata geus ngabarengan kaula asyekh ka guru isna asyara dina jero 12 naonna aman tauna fama sami'tu maka tenguping kaula min huti itu Syekh sayaan kana hiji perkara yunkiru anu ngingkarkeun hukum tu sayaan naon dahirus syar'i dahirna sara minal ladhi nyatana tina anu kana anu geus kabuktian ieu ladhi yunkilu eta nukil hu kana ieu ladhi an huti syekh sahaman jalma yaksidu anu ngamuksud ieu eman al azza kana pilara qala nyorkeun muallif wa kana jeung kabuktosan naon sababu izdimaikum sabab kumpulna kaula ma'ahu satana syekh an qultu eta ngucapkeun kaula fi nafsina hate kaula ba'da an jaro sabada geus berjalan naon al mukhasamatu papaduan bani antara kaula wa baina zalika rajuli jeung antara itu lalaki da ni azhab da kudu ninggalkeun anjeun ka kaula azhab tarek init kaula faratul rek ningali kaula hadar rajul ka ieu laki fa sahibul haqqi lahu amarah fa sahibul haqqi mangkari anu ngabarengan anu bener lahu eta pikeun ieu sahibul haq amaratul pirang-pirang ciri la yakhfanu ma samardi naun sya'nu tingkahna itu amarat tingkahna itu sahibul haqma qala nyarikeun mu'alifata tutul datang kaula ila majlisi kacana tempat majlis nasikh wa wajad tutului mendakan kaula hukatu syekh ya takalamu kenyarios kentu syekh fil anfasi na pirang-pirang empesan fil anfasina pirang-pirang perkara anu alus alati anu amarnus merintahkeun saha asyari wa anu ngagelarkeun hukum sara bihakana yilati faqala mangka nyarios saha faqala tas nyarios itu syekh al awal wa ari nu kahiji islamun eta islam wa salisun ari nu kadua na iman eta iman wa salisun ari nu katuna ihsan eta ihsan wa in syaita jinamun karab anjen kul tang ucapkeun anjen al awal wa ari nu kahiji na ibadah wa sani ubudiyah wa salisu ubudah ari ubudah mah nyaeta rasa era. Wa in syaita jinamun karab anjen kul tang ucapkeun anjen al awal ari nu kahiji na syariatun ta syariah wa sani ari nu kadua na haqiqatun ta haqiqah wa salisu jeung katiluna tahaqquna tangan nyatakeun wa nahwa hadza sakajeung kana saumpamana ieu perkataan al awwalu islamun ila akhirih fa mazrama qatan urang tu sah yaqulu ngucapkeun tu sah wa in syita kana pad wa in syita lamun karep anjeun qultu ngucapkeun kaula ila anna bahro ila an bahro nepi kayen bingung non akli akal kaula wa alim tu jeung nyaho kaula an rajula kana satu haji laki innama yagri papasina nyiuk itu surajul min faidi bahril ilahiyin tina lebaran lautan bangsa kapangeranan loloberan lebaran wabadadi robani jeng pirang-pirang pertolongan bangsa pangeran fadhabatul ingalingitkan insyaallah gusti Allah makana perkara kana anu geus kabuktian ieu mah init sanengan kaula semata tutu datang kaula tilkala itu penting ilal nazli ka ilal manzili ka bumi falam ajidu tumanggian kaula sayang kaji perkara miniti kaula yakbalu alunarima itu sayan al izdima'a kana narima kumpul bil ahli jeung pirang-pirang keluarga ala adani ala adatina tepan kana biasa kabiasaan kaula wa wajjajatu jeung semanggian kaula maknan kana makna ghoriban anu model la adri anu tenyaho kaula ma etanaon huwa ari itu maknan goriban fan faradradu tulun nyurangan kaula fi makanin di naji tempat anduru bayi ningali kaula ila samai ka langit wa ila kawaki bihajing ningali kena pirang-pirang bintang-bintang nasama wa khola kujung gus nyiptakun sallallahu gusti Allah fi haditu sama min ajaiba qadzihitna pirang-pirang ka ajaiban takdirna Allah fa hamala tulun ngadorong ni ka kaula naon dalika wa wajadu ma'i ghariban ilal audi kana balik deui ilahi ka tu syekh marotan ukhra na balikan anu sejen fa tatlu datang kaula fa astuzinu tuluy narima diizinan sahalika kaula falama dakhul tu samang-samang sa asub kaula alhi ka tu syekh qala nyarios itu syekh watalqani watalqa jeung madep anjeun matepung anjeun ni ka kaula bi bersyatah kalawan marahmai budi wa ikbalin kalawan madep hatta dahasat sehingga bingung hatta dahastu sehingga bingung kaula khajalan karena rasa era wastaskur tu jeung ngareken leuti kaula nafsi kana diri kaula an aku na kana yang kabuktian kaula ahlan tengah jadikeun ahli lizalika pikeun itu talqani bi basyasah pakana maka kabuktian naon awaluma pangarap perkara kultu ngucapkeun kaula lahuka itu syekh ya sayyidi ana ari kaula wallahi demi Allah uhibbu tamika cinta kaula ka kanyen faqala maka ngadawukeun Allah taala uhib ahabba muka mika cinta ka kanyen sallallahu gusti Allah kama ahbabta saperti geus mika cinta anjen ni ka kaula yaitu ucapan lamun ayati batur kini uhibbu ka pillah jawab ahabbaka Allahu kama ahbabtani summa saqatu tuluy unjukan kaula ilaika ya syekh ilama kana perkara ajrunung manggihan kaula kana ye mamin humum ta pirang-pirang bingung wahsan jeung pirang-pirang nalangsa faqala tras nyario syekh ahwal abdi ari pirang-pirang tingkah hamba batun taya opat la khamisa eueuh nu kalimana eta tetep lah pikeun itu ahwal abdi an-ni'matu tegasna kahiji nikmat wal baliyatu jeung balai wa ta'atu jeung katutu'at wal masiyah jeung opat masiyat paing kunta makalamun kabuktian anjeun bin ni'mati eta kalawan keur meunang nikmat famuqtadil hakim mangka nuduhkeun kana ka Allah min kati anjeun asyukra tasyukuran wa in kunta jeung lamun kabuktian anjeun bil baliyati eta dina kabalayan famuqtadil hakim mangka ari anu disuprih ku Allah min kati anjin as-sabr tasabar wa in kunta jilamun kabuktian anjin bi taati eta ketep dina taat pamuktajil hakim mangkari anu nguduken menurut dat Allah mikati anjeun syudul minna eta nyaksina kana ayeuna nugraha alika ka anjeun wa in kunta jeung lamun kabuktian anjeun bil maksiat eta di maksiat pamuktadil haqi maka anu dikudukeun ku Allah anu bener nyataanna mikati anjeun wujudul istighfar eta ayana istighfar qala nyaurkeun muallif fa qum tutul nang tung kaula min andi tisaningna itu syekh wa kana ma kanat jeung kaya-kaya sesuna geus kabuktian naon tilkal humum itu bingung wal azan jeung prihatin sauban eta pakaian azatu anu sekedar kaula hukum teu sauban wa qala jinyaurkeun musannif summa salatul nyuhunkeun itu syekh nika kaula ba'da zalika teras bertanya itu syekh nika kaula ba'da zalika sabadana tadi kejadian saqautu ilaihi ma'ajiduhu bimudatin kalawan samangsa kaifa haluk nanyakin kalapan kaifa haluk kaifa kumaha haluka tingkah adi tingkah anjin fakulutu tuling ucapkan kaula ana adi kaula abtisu etanaliti kaula alhami kana bingung fala ajidu maka temanggian kaula hukan itu hami fakulah maka nyurkan syekh berlanjut ke episode berikutnya alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Hikam juz kedua halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala teras nyarios as-syekh Laili biwajhika musyrikun wa zolamuhu finnasi sari. Laili ari petingan kaula biwajhika kadat gusti musyrikun etanu moncorong wa zolamuhu jing ari poekna ieu lail finasi di jalma-jalma sari eta an berjalan poek keur batur mah manusia kaalaman poek teu penting teh tapi menuju dat Allah adalah caang sanajan teu penting wanasku fi sidfi zulami wa nahnu fi dha'in nahari wanasu jeung ari jalma-jalma fi sidfi zulami dina campuran popoek kerpeting teh wanahnu jeung ari urang sadaya fidha inhari eta dina cacaang beurang tipeting teh lamun tujuanna menuju ka Allah ilzam kudu netepan anjeun fa wallahi demi Allah in lazamta lamun netepan anjeun latakunanna eta yakin bakal kabuktian saenyana anjeun muftian eta nu tukang matwakeun fil mazhabina di mazhab sadaya wa yuridu jeung maksud itu syekh mazhab ahli syariah kana madhab ahli syariah ahlul ilmi zahir tegasna ahli ilmu anu zahir wa mazhab ahli al-haqiqah jeung kana mazhabna ahli haqiqah ahla ilmil batin ka ahli batin macana fil mazhabaini dina dua mazhab mazhab ahli zahir jeung madhab ahli batin intaha paragat kasauran naon ma perkara naqol tuan geus nukil kaulahu kana itu ma min lataifil minan tina kitab lataiful minan wa inna ma auradu jeung pasina ngadatangkeun kaula zalika kana itu ma naqol tuhu huna di dieu ala tulihna tepan kana panjangna itu zalik di Eropa supaya dikanyahukeun bihi ku ieu zalik naon qadrul muallif martabatna muallif wal yudfa jeung supaya yen ditolak biwadihi burhani kalawan jelas dalilna itu muallif ta'na ta'ini kana nyacadna jalma anu nyacad wa ta'sifa jeung supaya yen putus asa saha al muta'assifu jalma anu ngarasakeun putus asa wal na'tarid jeung ngasok ngadatangkeun kaula atau ngasongkeun bizalika kana itu mana qaltuhu linuzulir rahmati pikeun supaya turuna rahmat minallahi ti Allah taala alaina ka urang sadaya wa muwalata manhihi jeung supaya tuluy-tuluy kurnia Allah wa atayahu jeung pirang-pirang paparin Allah laidaina monggo urang sadaya faqad kila maka nyata geus dicaritakeun ingda zikri sholihin dan nalika nyaritakeun jalma nu saleh naon tanzulur rahmatu ma'a fi zalik tanzulu bakal tulunan ar-rahmatu rahmat ma'a masarta perkara fi zalika anu tetepna ieu mana qaltuhu min qurbil munasabah tina deketna mantesan di makna makana mana perkara aurodan geus ngadatangkeun hukana ieu masal mu'alifu mu'akalif minal kalami tina cariyosan al-ja'izi anu menang bihi kana ieu kalam qasbas sabki netepan kana batasan anu teu heula bainaman antara jalma asoro anu ngarejengan itu eman ngazamanan hukam mu'alif minal a'immatil a'lam nyatana ti pirang-pirang imam anu berilmu wa amma syekhuhu jeung anapun ari guruna mu'alif Abul Abbas Al-Mursi wa syekhu syekhihi jeung guruna ti guruna mu'alif Abul Hasan tegesna Abu Hasan Asy-Syadzili fa haluhuma tari tingkah Abul Abbas Al-Mursi jeung syekhu syekhuhu audahu eta leuwih jelas minarin tibatan sini ala alamin dina luhurun gunung walaqad tarazzu jeung nyata geus mapaesan kaula bi kalamihima ku pirang-pirang kitabna itu syekhu syekhina jeung Syekh Abul Abbas sareng Syekh Abu Hasan walaqad tarazzu jeung nyata geus mapaesan bi kalamihima ku cariyosanana Abul Abbas sareng Abu Hasan Asy-Syadzili naon al-kutubu pirang-pirang kitab wa dafatir jeung pirang-pirang buku wa zuhiyat jeung geus dipapaesan bima ku perkara asaro anu geus napakan bima asiri hima ku tapak-tapakna Abul Abbas sareng Abu Hasan Asy-Syadzili wa ulumihima jeung ku pirang-pirang elmuna Abul Abbas sareng Abu Hasan Asy-Syadzili naun al-alsinatu pirang-pirang lisan wal aqlamu jeung pirang-pirang kolam was suhufu jeung pirang-pirang lembaran wal mahabir jeung pirang-pirang wadah mangsi walaula khasyatal malalati jeung lamun mah teu sieun ayana bosan wa qarahatil itolah jeung lamun mah teu aya mikangewana panjang la zakarna yakinek nyaritakeun kaula min dalika tina itu haluhuma ma kana perkara yabharu anu ngabingungkeun itu ma uqula sami'in kana akil-akalna jalma anu nguping wal mutali'in jeung kana akalna jalma-jalma anu keur mutala'ah ningalian wayargomu jeung ngarampungkeun itu ma anafal jahidin kana pirang-pirang pangambungna jalma-jalma ingkar ngomongesannya wal mu'anidin jeung tegasna anu ingkar sayakfi bakal nyukupkeun ka kaanjeun min dalikal musamma tina itu lutang nu carioskeun non isyaratun isarah wada jeung kudu ninggalkeun anjeun hukana itu musanna masunan bari anu diriksa bil jamali ku kagindingan al muhajjaba anu dihalangan man uzina lahu fi ta'bir fuhimat fi masamil khalqi ibaratu wajubilat ilaihim isyaratu man ari sahajal ma uzina nu diizinan salahu ieu man fi ta'bir dina ngajelaskeun ngabahasakeun fuhimat tah bakal dipaham fi masamil khalqi dina pirang-pirang pang dengekna makhluk naon ibaratuh bahasana ieu iman wajuliyat jeung bakal dipertelakeun ilaihim ka ieu khalqi naon isyaratu isarahna ieu iman nu bagus mah ari ngobrol teh ngobrol ku hate bakal tepi kana hate sehingga orang lain bakal tersentuh nu alus teh ngomong teh di dieu mah anu geus diridoi ku Allah geus bener-bener aya izin ti Allah. Sabege jalma mah diizinan pangna terjadi ge. Ngan izini dieu mah lebih fokus kepada diridoi. Lamun jalma ngomongna geus diizinan ku Allah, tegasna geus diridoi, maka eta omongan bahasana bakal kakuping ku jalma nerap napel. Wa juliyat ilaihim isyaratuhu bakal terang benerang penjelasanana berarti ngajelaskeun ge nya ulah padu ngobrol kudu make Allah supaya bisa katarima ku umat al mazunu ari anu diizinan salahu itu al fi ta'biri nangabahasakeun huwa eta ditu al mazun allazi eta anu yatakallamu anu nyarios itu si al-ma'zun lillahi karna Allah wabillahi jengku Allah wafillahi jeng dinajan agama Allah walizalika jeng tinakulantaran yatakallamu lillah wabillah wafillah kana tah kabuktian non kalamu omongan anak iya eman soaban etan ngada bener kala nyaulkan sal junaid radiyallahu an aswabu adi bener kullu nutkin eta saban-saban ucapan an iznin anu timbul tina izin asyarogus ngaisarahkan bihada kana iya kaul aswabu kullu nutkin an iznin wallahu a'lam ila qalihi ta'ala kana dauhan Allah ta'ala asyara ngaisarahkan Imam Junaid ku iya sawab wallahu a'lam ila qalihi ta'ala ka Allah ta'ala la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba la yatakallamuna mual ngomong jalma-jalma fil illa man kajaba jalma azina nugas ngaitinan lahu kayyaman sa'ar rahmanu Allahumma har rahman wa qala jeung ucapkeun ieu man sawaban kana anu bener. Konteks ieu ayat menjelaskan dina poe kiamat. Jalma hese ngomong, ka jalma nu diizinan ku Allah maka ngomongna bakal bener dina poe kiamat. Tapi menurut Syekh Imam Al-Junaid mah ieu kalia ayat Allah teh dimaknaan bisa dimaknaan di dunia ketika pembicaraan ayat Allahan maka pasti akan mengatakan yang benar. Fa iza qara'a maka di mana-mana ngetrok-ngetrok asma'a samiin kana pirang-pirang pangdenge na jalma nu ngadengekeun kabeh naon kalamu ucapanana. Itu si ma'zunullah jalma nu geus diidinan fuhimat tah bakal dipaham fi masami'ihim dina pirang-pirang pangupingna ieu sami'in non ibaratuh bahasana ieu al ma'zunullah falam yataqiru maka temi kabutu yaitu sami'in ila muawadatin kana ngulangi wala tikrarin yang tegas kana ngabalikan wa juliyat yang bakal dipertelakeun ilaihim ka sami'in naon isaratuh isarahna ieu al ma'zunullah falam yahtaju maka temi kabutu itu al-mazunullah ma'ah sartana isyara ila itnabin kana itnab manjangkeun carita wala iksarin jeung teu butuh kana ngalobakeun carita bi khilafi ghairil mazuni kalawan berbeda jeung jalma nu teu diizinan salahu itu al fizalika ina itu ta'bir kila ditaroskeun li Hamdun bin Ahmad bin Imara al-Qassar radhiyallahu an. Pertanyaan rosanana ma balul kalami salaf ma etanaon balul kalami salaf ali balukarna cariosan ulama baheula anfa'u talabih manfaat min kalamina tibatan cariosan urang sadaya qala ngajawab itu Syekh Hamdun bin Ahmad bin Imarah li annahum karna saehtuna ulama salaf mah takallamu geus nyarios itu salaf li izzil islami pikeun ngamulyakeun Islam wa najatin nufusi jeung pikeun nyelametkeun pirang-pirang awak Waridur Rahman jeung pikeun kariduan pangeran. Wa nahnu jeung ari urang sadaya natakallam tanya rios urang sadaya diizin nafsi pikeun kamulyaan diri wa talabi dunya pikeun nyuprah dunya wa qabul khalqi jeung hayang ditarima ku makhluk. Makalah 179 Rubama barazatil haqaiq maksufatal anwar iza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Rubama barazat terkadang pertela non al-haqa'iku hakek pirang-pirang hakekat maksufatal anwari eta anu disamagahakeun pirang-pirang cahayana berarti redup cahayana izalam yuzan di mana-mana terizinan laka pikeun anjeun fi haina itu haqa'ik bil azhari kana ngadohirkeun lamun aya hakekat-hakekat anu terizinan ku Allah ku dohirkeun lamun diomongkeun kadang-kadang sok matak mareman nur kamaripatan man ari sahajal mana lam yastakmal anu can nyampurnakeun itu man al awsafal mazkurah kana pirang-pirang sifat anu dicaritakeun lahu pikeun ieu man fi izhari syai'in dina ngadohirkeun hiji perkara minal haqaiqi tina pirang-pirang harekat arbaniyah nu bangsa kapangeranan Fa'in azharo mengkalamun ngadohirkan man hakana tahaqaik barozatah bakal tembong itu haqaik maksu fatal anwari bari anu disamagahakan cahayana. Jadi parem cahayana. Bima kusabab perkara khosyian nutupan itu umma hakana itu haqaik min zalmati ru'yatil agyar tina kapoeka ningali makhluk. Famaja tuloy muntahkan ngaburakan dari hakannya tahakawik non azanu sami'in pirang-pirang cepil anu nguping kabeh wa ankarot jeng inkar hakan hakawik sahakulubuhum pirang-pirang hatena sami'in walama tu stigmalil awsob jeng ari ciri sempurnana pirang-pirang sifat al-mazgurat yang diceritakan ayuf taha yang dibukakan lau pikir yaman maun babu ta'bir pintu ngabahasakan ma'awujudi salamati serta ayana salamat min afatil mantiki tina pirang-pirang panca bahaya ucapan kala nyurkan musani filatwa'i filminan inna min ahabbi mawahibillah seistuna yata tetapang min ajalli mawahib eta tetap dirapang agungna pirang-pirang paparin Allah li auliyaihi ka pirang-pirang walina Allah wujudul ibarat eta ayana pirang-pirang bahasa qala nyorgen musannif wasami tu jeung nguping kaula syekhona ka guru urang sadaya Abul Abbas Al-Mursi yaqulu ngucapkeun Abul Abbas Al-Waliyu ari waliullah yakunu atakabuktian al-wali masjunan eta anu dibui fil ulum bina pirang-pirang ilmuna wal ma'arifi jeung pirang-pirang kamaripatanana wal haqaiku jeung ari pirang-pirang hakikat ladaihi mungguh itu wali masyudatun eta anu disaksi hatta utia sehingga dibere itu wali al ibarata kana bahasakeun kana kabuktosan itu utia kal izni eta sapertikeun ngaizinan minallahi ta'ala lahu ka ieu wali fil kalami dina nyarios. Kala nyurkeun musani fasami tu jeung nguping kaula syekhona ka guru urang sadaya Abul Abbas yaqulu ngucapkeun Abul Abbas kalamul ma'zunullah kalik cariosan anu diizinan naon lahu itu al yakhruju kaluar itu kalamul ma'zun wa alaihi jeung tetep kana ieu kalamul ma'zun kiswatun ari aya pakaian aya corak-corakan dina eta omongan telah diizinan ku Allah mah wa talawatu jeung aya papaes wa kalamul ladhi jengari omongan anu lam yu'zan anu diizinan salahu itu siladi yakhruju bakal kaluar itu kalam maksufal anwari bari anu disamagahakeun cahayana tertutup nurna hatta inar rajulaini sehingga saestuna dua lalaki la yataqallaman yakin nyarioskeun rajulaini bil haqiqatil wahidah kana hakikat anu sahiji fatuqbila maka ditarima itu haqiqatul wahidah min ahadihima tina salah saurangna itu rajulaini wa taraddu jeung dibalikeun deui itu haqiqatul wahidah alal akhir kanu hiji deuna. Makalah 180. Ibaratuhum imma li faydani wajnin aw li qasdi hidayati murid. Ibaratuhum ari pirang-pirang bahasana para arifin imma li faydani wajdin eta bonha karena loloberan rasa atau papanggihan hate. Alikos dihidayati muridin atau pikeun tujuan nunjukkan para muridin. Fal awalu mangkari nu kahijina halus salikin eta tingkahna jalma nu keur ngambah kabeh. Wasanu jeung ari nu kaduana halu arbabil maskana eta tingkahna pirang-pirang anu ngabogaan tetep kamaripatan wal muhaqqiqina jeung anu nganyatakeun kabeh kana ilmuna. Para arifin malah menyarios sesangat berharga. Eta teh sebagai limpahan loberan-loberan daripada perasaan hatena. Oh tujuanana jang hidayah para muridin, petunjuk anu ngamaksud menuju ka Allah. Innama yaqau pasinatumi banon at-tabiru ngabahasakeun minhum ti para arifin ditulis di pinggir boleh. Amma tina perkara yutaliuna nu ningali para arifin bi kana ieu mah minal umuril ghaibat tina pirang-pirang perkara anu gaib wal ulumil ishadiyah jeung pirang-pirang ilmu nu bangsa kasaksi li ahadi makna yaeni karena salah sahijina dua makna imma hali ghalabatil wujdi bahna tingkah ngalindihna rasa alihim ka para arifin wa faydanihi jeung loberna itu wujdi wahum jeung ari tu para arifin ma'zuruna eta nu di uzuran kabeh dihampura fi zalika dina itu ta'bir luhureunana at-ta'bir diwujudil ghalabati karena aya na ngalindih wa hada jeung ari ieu ma'zurun halus salikin eta tingkahna para salikin min ahli hidayati ahli hidayah wa imma liqasri hidayati muridin jeung bohna karena tujuan nuduhkeun ka murid fayalzamu maka mistihum ka para arifin naun dalika itu ta'bir lima karena perkara fihi anu tetap na yazalik min faidatil irsyadi ari faidah nuduhkeun wal hidayah jeung hidayah. Jadi para arifin teh nyariosna aya nu luapan tina perasaan hati akhirna kakedalkeun eta mun salikin biasa. Aya tujuanna nuduhkeun eta mah tos tingkatan para muhaqqiqin anu geus leres-leres dina iman ma'rifatna. Wa hada jeung ari ieu likos li hidayati muridin halu ahli tamak tamkin eta ahli anu geus netepkeun wal muhaqqiqina jeung anu nganyatakeun kabeh min ahli nihayah ti ahli nihayah ahli panuntungan ari di jalma anu menuju ka Allah aya tilu tingkatan aya ahli bidayah aya ahli wasat ieu mah ahli nihayah fa in abara man kalamun ngabahasakeun saha saliku anu keur ngambah la an ghalabati wujdin lain tina ngalindihna rasa lain luapan-luapan hat rasa karena takabuktosan pizalika eta tetepna itu abbaro salik naun ari warna mina dakwa tina pirang tina aku-aku wa in abbaro jeung lamun mangabahasakeun saha al mutamakkinu jalma nu geus tumetep min gori qasdi hidayati murid bari teu maksud nuduhkeun ka muridin karena takabuktosan pizalika tetepna ieu abbarol mutamakkin naun ifsya'u sirrin ngamasurkeun rahasia lam yuzan anu teu diizinan itu al mutamakkin fihina itu ifsya'u sirrin wa aidon jeung deui fahaluhu mangka ditingkahna itu si al mutamakkin yaqtadi eta ngudukeun haluhu wujuda sumtikan ayana repeh wa adama nutki jeung teu nanyarios fi annahu karna saestuna itu mutamakkin fi hadratil haqqi ta'ala dinna payunan Allah ta'ala ya talaqa eta nampa itu mutamakin makana perkara yaridun datang itu ma'ala sam'i qalbihi kana pangdenge hatena ieu si mutamakin min ajaibil ulumi tina pirang-pirang kaagungan pirang-pirang ilmu wa ghoraibil fuhum jeung pirang-pirang anu aneh tina pirang-pirang pemahaman fa kaifa maka eta kumaha yasdur bisa timbul minhum ti al mutamakin dijamakeun jadi mutamakinin non nutkun ngucapkan atau ta'birun atau ngabahasakan ala goril wujdi wajhil mazkur netepan salian tinu caritakan wasum tujuh ayi repeh teh min adabil hadroh etatna tatakrama hadroh hadir sarang Allah qala ngadawukun Allah azza wa jalla wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'un hilla hamsa wa khasha'at jeng narima anteng khusu non ala suatu pirang-pirang sora lirrahmani paka pangeran fala tasma maka henteu nguping anjeun illa hamsan kajaba kana ting harewos.